Salisu Shaibu ni ale ye procureur général ye nyame critique sola ye jaw de ira kuna funi ndilaula ko wala san nogo fushi kana ke akakumala ako ni kondu nukera domi shu nege kanya saba wakati Mohamed Bazoum ni amuso nu denke kadama dogeru kan ulu minena gardi fladife u boto famaso bakono okeli ko gardu yasro mobile Hyundai dotube ka u makono dala wa kabena fo ko intula benendu kosebe sabula ku tunganga ta nyo asro quartier dola ninga sro katra panguruta mimbe wole helicopter ku kunda Nigeria kan Uminele, procureur général ye nyafulike ukasaki ukono fionka angalame.
Une fouille minutieuse de colis et une perquisition opérée.
Ubulofe nununkono, ani jamana nyema koro ereka sokono, anteke seraka dani fe nununeka. Sefa wari million bishegi ani woro nimburuburuni. Dollar américain 17,000 nimburuburuni. Euro wari ba saba ani nimburuburuni. Livre sterling durunyon. Sidi tan ani woro. Sanu gramu ba fla ani kemeshegi. Wari jek Kemes saba ani bisaba ni saba ordinateur portable saba fortafin kelen antenne kelen disque dur fla clé USB tan ani fla ani téléphone tan ani saba taliki waliki fla marfa kelen mimbe wole PA ani amujugu tan ani nani kada obeka an téléphone chamambe uye munun betien uluba yira kafoko uye finjugu dugo munun tu manganka ye
instruction de téléphone portable autorise à penser que des preuves ont sciemment été détruites.
Procureur général Salisu Shaibu Yaira koni bembembeni tun labena jamana nyema koro Mohamed Bazoum ani Francis Kaudife.
Il y a également de l'espion.
Obeko fe uyu dogo ka jauta ninga klaka kuna funu di famaso koloshi libaukan. Uye garde présidentiel ka kan jauta ani afoto wa o janunu bechira tu abuma ni oye Francis Kaudife. O kera jamana nyama koro yere de fe Mohamed Bazoum. O kofe privu be miya ira kafoko panguru helicopter mintunga ngatra unofe utunga ngatra tuni jigiso minkono yani utra wati che panguru tayoro o iso infana yira o yoro nye gardi koro do kasoi anya soro moru tube barajula jamana nyama koro ni akademia ya tunga ngatra Nigeria marala mintoga ibirniki ber
ver birniki di o Nigeria
ni wakati ina kotege dara ma chaman kan munu senyera boli in labenina ambe wakati mina kosisa ma mukwa anisabade minena civili ani militeru munu ye demena se jamana nye makoro ani akamauma usege sege lube sena albi ni otemena nyangini minkanka da ukan ona nyapo kiriblo maufe ni nko ingele akama sabula abe jamana kalakana kodekan ministère public d'Aldona ala wa ona toka jamana dun kuna funi kabini nimboli ko kuma infora octobre kalo kletan ani kono to temeli kibaru ya jonjon fushi masro blin Mohamed Bazoum ni akadimba yakan akalla fasili bago tunye nimboli ko kuma nyere kon ko sur da suka galonkando wala saka jamana dun hakli shoin alfaka pour vuwa bambara nyame niger.